Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Viongozi wa Umoja wa Ulaya mapema leo wamewasili mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv wakiwa na ujumbe wa uungaji mkono kwa watu wa Ukraine, wakati rais wa taifa hilo Volodymyr Zelensky akionya kuhusu mashambulizi mapya kutoka kwa vikosi vya Russia wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia. Rais wa tume ya AU Ursula von der Leyen anayeongoza ujumbe huu amesema kwamba tumefika hapa kuonyesha kuwa Umoja wa Ulaya utasimama na Ukraine hata zaidi. Mkuu wa sera za mambo ya nje katika umoja huo Joseph Borrell amesema kwamba ujumbe huo wa Kyiv kupeleka ujumbe mzito kwa AU waunga mkono wa Ukraine wanaolinda taifa lao. Ameongeza kusema kwamba EU imesimama na Ukraine tangia mwanzo wa vita vya Russia na kwamba itaendelea kufanya hivyo. Viongozi wa EU na Ukraine wanatarajiwa kukutana leo Ijumaa ili kujadili majibu ya EU katika mzozo huo pamoja na juhudi za ujenzi mpya, wajuhudi za misaada, usalama ulimwenguni na maombi ya Ukraine kujiunga na EU. Korea Kaskazini Alhamisi imepuzia wazo la kushauriana na Marekani, ikilaumu Washington kwa kile imetaja kuwa mashambulizi kamili ambayo yanageuza peninsula ya Korea kuwa uwanja wa kivita. Kupitia taarifa kwenye chombo cha habari cha serikali, waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini amelalamikia mwenendo hatari wa kijeshi pamoja na vitendo vingine vya kichokozi vinavyofanywa na vikosi vya Marekani. Taarifa hiyo imetolewa siku moja tu baada ya Marekani na Korea Kusini kufanya mazoezi ya pamoja ya angani ya ndege za kurusha mabomu ya masafa marefu aina ya USB-1B pamoja na zile la stealth kwenye bahari ya Yellow Sea karibu na ufukwe wa magharibi mwa Korea. Marekani na Korea Kaskazini wamesema kwamba ongezeko la harakati za kijeshi kwenye eneo hilo ni kutokana na uchokozi wa Korea Kaskazini ambao umefikia viwango vya juu. Mwaka uliopita Korea Kaskazini ilirusha takriban silaha 95 na kupita rekodi ya hapo awali, na basi baadhi ya silaha hizo zilipelekea kulia kwa ving'ora pamoja na onyo la kuchukua hifadhi Korea Kaskazini na Japan. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kampuni ya mafuta ya Shell mapema leo imetangaza faida kubwa ya dola bilioni 40 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Ni mwaka uliokumbwa na misukasuko kutokana na vita vya Ukraine vilivyosababisha kupanda kwa bei za mafuta na kwa hivyo kutoa nafasi ya kampuni hiyo kujipatia faida kubwa ya kihistoria kwa wamiliki hisa. Faida hiyo kubwa kwa kampuni hiyo ya Uingereza imeongezeka maradufu ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, ikiwa sawa na faida ya kampuni hasimu ya Marekani iliyotangazwa mapema wiki hii na kwa hivyo kuibua umuhimu wa serikali kuongeza kodi kwa sekta ya mafuta. Shell pia imetangaza faida ya dola milioni 9.8 kwenye robo ya mwisho ya mwaka, nyingi ikiwa ni kutokana na uuzaji wa gesi ya kupikia na kwa hivyo kupita makadirio ya wachambuzi ya dola bilioni 8. Faida ya sasa ya karibu dola bilioni 49 imepita ile iliyokuwa imevunja rekodi hapo awali ya dola bilioni 31 mwaka wa 2008. Ufilipino imetangaza hatua mpya ya kuimarisha ushirikiano na Marekani kwa kufungua vituo vinne zaidi vya kijeshi, huku ukiwa na wasiwasi wa kuongezeka kwa ushawishi wa China. Hatua hiyo mpya inafikisha jumla ya vituo 9 vya kijeshi vinavyoweza kutumiwa na jeshi la Marekani nchini humo, na imekuja wakati waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin akikutana na wakuu wa jeshi pamoja na maafisa wa ngazi ya juu wa usalama wa taifa. Taarifa pamoja iliyotolewa mapema leo haikutaja vilipo vituo hivyo, lakini imeongeza kusema kwamba itasaidia kwenye majanga ya kibinadamu na yale yanayotokana na hali ya hewa nchini Ufilipino, miongoni mwa changamoto nyingine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napokaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani. Kumbuka kwamba vipindi vyetu pia vinapatikana kupitia mtandao wa www.voaswahili.com.
Yeah. Hii ni Kwa Undani. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha Kwa Undani cha VOA Swahili. Mada tunazoangazia hii leo ni pamoja na mataifa ya Afrika Mashariki namna yatakavyofaidika na uchimbaji mafuta kutoka nchini Uganda. Na mada nyingine ni kuhusiana na mkutano wa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed na viongozi wa nchi jirani katika juhudi za kulitokomeza kundi la Al-Shababu nchini Somalia. Naitwa Mkamiti Kibayasi, karibu tuwe pamoja. Naam, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed Jumatano alikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi kutoka nchi tatu jirani kujadili mapambano dhidi ya Al-Shababu, wakati mashambulizi mapana dhidi ya wanamgambo hao yanazidi kuongezeka nchini Somalia. Viongozi walioshiriki katika mkutano huo mjini Mogadishu ni Rais William Ruto wa Kenya, Ismail Omar Gwele wa Djibouti na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Katika mkutano wao wamekubaliana kutoa msukumo wa mwisho wa operesheni za pamoja katika maeneo ambayo bado yako chini ya magaidi ili kuikomboa kabisa Somalia nzima kutoka kwa kundi la Al-Shababu. Ili kufahamu haya kwa undani zaidi, ni naye mchambuzi wa siasa za kimataifa, ni Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani. Profesa Monda, nini tathmini yako katika mkutano huu ambao umewashirikisha viongozi wa nchi jirani katika kukabiliana na kundi la Al-Shababu nchini Somalia?
Inaashiria ya kwamba kikanda, mataifa ya Somalia pamoja na Djibouti, Kenya na Ethiopia yatashirikiana pamoja ili kujaribu kuangamiza kikundi hiki cha ugaidi cha Al-Shabaab. Na pia inaashiria ule ushirikiano wa kikanda chini ya kile kikundi cha ATMIS ambacho kimejumuisha pia wanajeshi wa kikanda kuweza kukandamiza Al-Shabaab. La tatu ni kwamba inaashiria ya kwamba serikali ya Somalia ingependa kwenda kwenye hivi vitongoji, eneo za mashambani ambapo Al-Shabaab bado ina ushawishi mkubwa, na kuweza kukandamiza kikundi hichi, lakini pia ikandamize Al-Shabaab kwa ushirikiano na mataifa ya kikanda ili hawa waasi wasivuke mpaka tuseme kwenda Kenya, Ethiopia au Djibouti na kuendeleza za ugaidi. Kwa hivyo ni ushirikiano wa kikanda, na ni kule kwa Rais Sheikh Mohamed kujaribu tena kudhibiti na kuendeleza uongozi wake mpya kule Somalia.
Lakini ifahamike kwamba rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed alitangaza vita kamili dhidi ya wanajihadi hao pale alipoingia madarakani hapo mwaka jana, na alitoa wito wa Somali kusaidiana pamoja ili kuweza kutokomeza kundi hili. Kwa nini unadhani inakuwa ni vigumu zaidi kutokomeza kundi hili ambalo linaonekana ni dogo lakini lina nguvu ndani ya Somalia na hata kuleta hatarishi katika nchi jirani?
Ni vigumu kwa sababu nyingi, na ndavitaja vichache hapa. La kwanza ni kwamba ugaidi ni jambo ambalo ni vigumu kuithibiti. Mlipuko wa bomu kwenye msongamano wa watu, kwa mfano Mogadishu, ni vigumu kwa polisi au jeshi kuwa kila pahali kila wakati. Kwa hivyo hivi vikundi vya ugaidi vinatumia nafasi hiyo kuweza kuendeleza ugaidi. La pili ni kwamba serikali ya Somalia ni serikali dhaifu. Tunajua serikali Somalia haijakuwa na serikali thabiti kwa miaka mingi tangu Siad Barre atolewe madarakani. Kwa hivyo ule uhafifu wa serikali umeweza kuendeleza hiki kikundi cha Al-Shabaab. Na pia cha tatu ni kwamba Al-Shabaab kwa njia nyingi, hususan eneo za mashambani, ndio imekuwa serikali. Manake vile nimesema, serikali ya Mogadishu imekuwa hafifu. Kwa hivyo Al-Shabaab eneo za mashambani imekuwa ikitoa usaidizi kwa raia kwa vyakula hivi, imekuwa ikitoza ushuru, imekuwa ikijenga mahospitali. Kwa hivyo kuna sehemu za Somalia ambapo ina ule ushawishi. Na pia kumalizia ni kwamba Al-Shabaab ilipata uungwaji mkono zaidi vile ambapo mwaka 2006 ambapo Ethiopia ilivamia Somalia. Al-Shabaab ilionekana kama sio kikundi cha ugaidi, lakini ni wanaharakati wa kuweza kuendeleza nafsi ya Somalia, kukomboa nchi. Kwa hivyo kwa vidokezi hivi inaashiria kwamba Al-Shabaab itakuwa tisho, na ilibidi Rais Mahmud aweze kujumuisha mataifa ya kikanda kuweza kushirikiana na serikali ya Somalia na pia serikali ya Marekani ili kuweza kuondoa tisho la ugaidi la hiki kikundi cha Al-Shabaab.
Kama ulivyoeleza, na kuna ripoti ambazo zinaainisha kwamba Al-Shabaab bado wanadhibiti sehemu za mashambani na inafahamika hilo, na nia na lengo la ATMIS ni kwamba kutokomeza kundi hili ifikapo mwaka 2024. Je, kuna mwangaza wa haya ambayo yanazungumzwa na ATMIS katika kulisambaratisha kundi hili?
Nafikiria itakuwa kuna mwangaza, manake Somalia haiwezi kudhibiti hali ya usalama Somalia peke yake. Imedhibiti sana sana eneo la Mogadishu. Kwa hivyo kukiwa na ushirikiano na mataifa ya nje, hususan ya kikanda, na pawe tena na ushirikiano na Marekani kwa hizi swala la ujasusi, kufadhili wanajeshi wa kanda, kufikia Marekani kusaidia Ethiopia, Djibouti, Somalia na Kenya kuweza kudhibiti Al-Shabaab, nafikiria itaendeleza jitihada za kuweza kudhibiti kikundi hiki. Lakini nikisema hivyo, lazima pia nitoe nitoe dokezi hili na kusema ya kwamba hatuwezi kusisitiza visingizio vya kijeshi peke yake. Kudhibiti Al-Shabaab itabidi kuwe na jeshi, lakini pia kuwe na mswada wa kuweza kuwa na serikali ya umma kuweza kusaidia wananchi kwa njia ambazo haifanyi wakati huu serikali ya Somalia, kuweza kuwaletea maji kwa mfano, kuweza kuhakikishia usalama wao ili Al-Shabaab isiingilie kati na kujaribu kuwahakikishia usalama wa usalama wa wananchi. Uweze serikali ya Somalia iweze kuendeleza miundombinu ya kijamii na pia biashara kama barabara hivi na miundombinu mingine. Kwa hivyo isiwe tu kusisitiza mfumo au mwelekeo wa kijeshi, lakini pia serikali ya Somalia lazima pia isisitize kuweza kuwatolea huduma wa Somali ambao wako mashinani, mashambani, ambao hawapati usaidizi wa serikali, ili vikundi hivi vya kigaidi visiingilie kati na kuweza kutokomeza jitihada za serikali kuleta usalama kwenye taifa la.
Shukrani sana Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Chuo Kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani. Naitwa Mkamiti Kibayasi, na sehemu ya pili ya Kwa Undani tutaangazia kuhusiana na faida katika nchi za Afrika Mashariki kufuatia uchimbaji mafuta kutoka nchini Uganda. Utakuwa naye Jason Nyakundi. Na katika sehemu ya pili ya kwa undani tunaangazia nchi za Afrika Mashariki zitakavyofaidika na mafuta ya Uganda. Uganda siku ya Jumanne iliagiza vituo vyake vya kwanza kati ya vinne vya mafuta vilivyopangwa kuanza kuchimba kisima cha kwanza cha uzalishaji, hatua muhimu wakati nchi hiyo ikikimbia kufikia lengo lake la uzalishaji wa kwanza wa mafuta hapo mwaka 2025 baada ya kucheleweshwa kwa muda mrefu. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki iligundua akiba ya kibiashara ya mafuta ya petroli takriban miongo miwili iliyopita, lakini uzalishaji umekuwa ukiakhirishwa mara kwa mara. Ni kutokana na ukosefu wa miundombinu kama vile bomba la mafuta. Mpango wa leo unaonyesha umuhimu wa rasilimali hii kwa uchumi wa Uganda na nchi jirani, na pia kile Uganda inapaswa kujifunza kutoka kwa nchi zenye ustawi wa kiuchumi ambazo zimetumia mafuta kujiendeleza. Tunajiunga na mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Kenya.
Uchimbaji wa mafuta umeanza katika mradi unaoendeshwa na Wachina nchini Uganda, na taifa hili la Afrika Mashariki linatarajia kuanza uzalishaji ifikapo mwaka 2025. Msemaji wa Wizara ya Nishati na Maendeleo ya Madini ya Uganda, Solomon Mujita, alisema kuanza uchimbaji huo katika kitalu cha Kingfisher wilayani Kikube ni hatua kubwa ya kuelekea kufikia uzalishaji wa mafuta wa kiwango cha kibiashara. Kampuni ya China National Offshore Oil Corporation ndio inasimamia mradi huo, na Uganda inakadiria kuwa na akiba ya mafuta inaweza kuwa angalau mapipa bilioni 1.4. Kutokana na kuanza kwa mradi huo, Rais Yoweri Museveni Alhamisi iliyopita alitoa mustakabali mzuri kwa uchumi wa Uganda, ambao alikadiria kukua kwa mabilioni ya dola kwa muda mfupi. Profesa Kitojo Waitengene ni mtaalamu wa diplomasia ya uchumi huko Tanzania, na kwanza nimemuuliza kuhusu manufaa yatakayopatikana kwa Uganda na majirani zake kutokana na rasilimali hii ya mafuta.
Jambo la kwanza, biashara za ukanda ni biashara nzuri kwa maana ya ule ukaribu kijiografia. Hebu fikiria kusafirisha mafuta kutoka Dubai mpaka Tanzania au Kenya. It's very expensive kwa sababu ya ule umbali. Eh? Na huo umbali huo, miundombinu inayotumika kusafirisha ndio inayofanya hata gharama mafuta ikaongezeke. Sasa wenzetu wa Uganda mafuta tu wako hapo jirani. Yaani sisi kwetu Tanzania ni kama iko mkoa tu wa jirani, na nyinyi pia vile vile mkoa jirani. Kwa usafirishaji wake unakuwa rahisi zaidi. Na sasa kama sisi Tanzania, kama unaofahamu, kuna bomba la mafuta. Eh? Na hili bomba la mafuta huo ni miundombinu ambao utakuwa unasafirisha mafuta kwa bei nafuu. Kwa hiyo ndio maana sisi wengine tunafurahia wenzetu kugombea mafuta, kwa maana kwamba sio wao tu watanufaika, lakini hata sisi Tanzania bara pia tutanufaika. Kwa hiyo itakuwa na manufaa kwa nchi zote zinazozunguka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sasa kwa sababu sisi tuna upendeleo fulani wa kikodi na usio wa kikodi, huwezi kujua upendeleo huo sisi tunaweza tukanufaikaje sisi majirani pia kwa hayo mafuta. Naona neema imewajia Waganda. Hilo ni jambo la kwanza ambalo hatuwezi kulikataa kulingana na umuhimu wa mafuta katika kukuza uchumi, na jinsi ambavyo kimsingi Afrika kwa jumla, hasa sisi Afrika Mashariki, tumekuwa tukiumizwa na mabadiliko ya bei za mafuta na nini. Kwa hiyo ninaona neema imekuja kwa Uganda na sisi ambao tunamzunguka. Lakini kwa tahadhari kubwa ya ile laana ya kuwa na rasilimali ambayo inaziandama nchi nyingi ambazo zinagundua rasilimali ya muhimu kama hiyo. Yaani hiyo laana inakuja kwa sababu ya matatizo yetu sisi wenyewe, ambayo sisi tunaweza kujifunza kwenye nchi zingine ni jinsi gani ambavyo zimeweza zikatatua hayo matatizo ya kuwa na hiyo laana ya kuwa na rasilimali. Eti yaani kitu cha kushangaza sana kwamba nchi nyingi zinakuwa na rasilimali zinawasaidia kuondokana na umaskini na kuletea maendeleo, sisi Afrika, hasa Afrika au nchi zinazoendelea, tunapokuwa na rasilimali nyingi, hizo rasilimali zinakuwa laana. Ni jambo ambalo haliwezekani, halikubariki. Kwa lazima kuwe tuwe na mikakati sasa kuangalia ni nini chanzo cha hiyo laana na tunawezaje kuondoka na hiyo laana, kwa sababu kama unavyoona Zanzibar kuna uwezekano wa mafuta, Tanzania bara kuna uwezekano wa mafuta, nafikiri hata Kenya kuna uwezekano wa mafuta. Kwa hiyo inakuja. Na tumeshajifunza kuona hata hayo madini tu tulio nayo jinsi ambavyo ni laana kwetu. Kwa tujifunze mafuta atakapokuja ndio kutakuwa na laana zaidi. Na machafuko ninaangalia katika nchi zetu, hasa kwa mfano nchi ya Uganda ambayo bado ina kuna kutoelewana kukubwa nchini mwao, lakini imezungukwa na nchi ambazo haziji DRC ambayo hawaelewani pia. Kuna hatari kubwa ya kuwa na machafuko makubwa kama hawatasimamia vizuri hiyo rasilimali.
Serikali ya Uganda inatarajia kujipatia kipato cha takriban dola bilioni 66 kutoka kwa mradi huu na dola zingine bilioni 3.7 kutoka kwa bomba na shughuli za usafishaji wa mafuta kwa miaka 25. Kitalu cha mafuta cha Tilenga kinachoendeshwa na kampuni ya Total ya Ufaransa kinatarajiwa kuzalisha mapipa 1190 kwa siku. Uganda pia mwaka huu inaanza ujenzi wa bomba lenye urefu wa kilomita 1400 hadi bandari ya Tanga nchini Tanzania, ambapo mafuta hayo yatasafirishwa kwenda masoko ya kimataifa. Bomba hilo linalotarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2025 linatajwa kuwa refu zaidi duniani, lakini wakosoaji wanasema kwamba limekosesha makazi wanavijiji na kutishia mazingira. Hata hivyo, maafisa nchini Uganda wanasema wanakijiji walioacha makazi yao walilipo fidia na kusisitiza kuwa walichukua hatua za kulinda mazingira. Mara nyingi rasilimali ya mafuta imetajwa kuwa laana kwa nchi zingine, hasa za Afrika, kwa kuwa wakati mwingi imechangia kuibuka migogoro na ufisadi mkubwa. Lakini Uganda inaweza kujifunza kipi kutoka kwa nchi zilizo nawiri kutokana na utajiri wa rasilimali ya mafuta?
Hebu angalia kwa mfano Waarabu walichokifanya. Waarabu wana mafuta. Lakini kitu cha maana walichokifanya ni kwamba kwa kutumia pesa za mafuta wamepanua uchumi. Badala ya kuendelea kutegemea tu mafuta, wamepanua. Kwa maana kwamba hasa wameelekeza kwenye utalii. Wewe unaweza kuamini kwamba za Kiarabu ndizo zinavutia sana watalii pia, ni baadhi ya nchi ambazo zinavutia sana watalii? Huwezi kuamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu wametumia mafuta kudiversify uchumi wao upande mwingine, sio tu kutegemea mafuta pekee kama ambavyo nchi za Kiafrika zilizo na mafuta zimefanya. Wamediversify. Kwa hiyo kunakuwa na mapato mengine yanatoka kwenye sehemu zingine za uchumi. Lakini pia wamepeleka yale manufaa yanayotokana na mafuta kwa wananchi wao. Umeelewa? Kwa hiyo wananchi wana feel manufaa ya uwepo wa mafuta. Hii ni tofauti na nchi za Afrika. Ukiziangalia nchi za Afrika, sitaki kutaja nchi moja moja. Tatizo la nchi za Kiafrika ni kwamba unakuta wameconcentrate kwenye mafuta. Ukisoma historia ya mafuta katika Afrika, wamechukulia ile mafuta kama mwarobaini. Matokeo yake sekta zingine zimekufa. Ziko nchi ambazo zilingangania mafuta, sekta ya kilimo ikafa kwa mfano. Kwa mafuta, kwa sababu yanategemea soko la dunia, ya kiyumba tu nchi ile inayumba. Kuna nchi, baadhi ya nchi ambazo zina mafuta lakini zilifika zilishindwa hata kulipa wafanyakazi wao mishahara kwa sababu ya kuyumba kwa bei ya mafuta duniani. Na tatizo ni kwamba hawakuwa na mkakati wa kudiversify. Lakini kama mafuta unakuta kwamba ni sekta ambayo ina manufaa makubwa, faida kubwa, uchumi wake unakuwa haraka hiyo sekta, kuna hatari ya kuibuka mafisadi kwa wingi katika hiyo sekta. Kuna hatari ya kuingia mikataba mibovu ambayo mikataba ile haiwanufaishi wale wenye mafuta, inawanufaisha wachimbaji wa mafuta. Kwa hiyo unakuta Chile hainufaiki. Ndio maana nasema inabidi kusimamia, na hii ndio matokeo kama tunakuwa na mikataba mibovu katika vitu vidogo vidogo ujenzi. Je, katika bidhaa muhimu kama mafuta unategemea nini? Hawa jamaa wanapenyeza tungawira, mnaingia mikataba mibovu, mnapewa kapasenti kadogo ambako hakaelewi. Kwa hiyo mafuta yanachimbwa, anayenufaika ni mchimbaji badala ya mwenye mafuta. Kwa hapo haya ndio key areas ambazo zinafanya sisi tunakuwa na mafuta lakini hatunufaiki. Lakini wengine kama nchi kama Norway, nchi zingine kama Urusi kule ambazo zina mafuta, zinanufaika nao kwa sababu zinasimamia hiyo rasilimali ya mafuta. Pesa zinazopatikana zinatumia kudiversify uchumi, zinatumika kupeleka kuwafikia wananchi kwenye mambo ya bima, afya, kwenye mambo ya elimu kwa watu wake, kwenye mambo ya kuwasaidia wale maskini kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo unakuta watu wanafeel wapo mafuta katika maisha yao. Afrika sivyo ilivyo.
Kitalu cha mafuta cha Kingfisher kina upana kuanzia mwambao wa ziwa Albert mpaka kilomita 3 ndani ya ziwa. Wanaharakati wanahofia mafuta yanaweza kumwagika kwenye ziwa au vijiji vilivyo karibu, na kuhoji jinsi taka kutoka kwa mradi huo zitakavyothibitiwa. Rais wa Uganda mwaka jana alikasirishwa na azimio la bunge la Umoja wa Ulaya lililoitaka jumuiya ya kimataifa kutoa kile walichokitaja kwamba ni shinikizo kali kwa mamlaka ya Uganda na Tanzania pamoja na waendeshaji wa mradi huo na wadau kulinda mazingira na kukomesha shughuli za uchimbaji katika maeneo yanayolindwa ukiwemo mwambao wa ziwa Albert. Bunge la Umoja wa Ulaya lilikuwa limeonya kwamba mradi huo wa bomba uliwaweka watu 100,000 katika hatari ya kuhama bila fidia ya kutosha. Mamlaka za Uganda zinaona bomba hilo kama nguzo ya maendeleo ya kiuchumi na kudai kwamba utajiri wa mafuta unaweza kuondoa mamilioni ya watu kutoka kwenye umaskini. Uganda inakadiria kwamba ina mapipa bilioni 6.5 ya mafuta ghafi ya ziwa Albert, lakini ni mapipa bilioni 1.4 pekee yanayoaminika kupatikana.
Wafahamu kwamba mafuta kupatikana sio mwarubaini. Ndio maana nilipenda Museveni alipoeleza kwamba bado tunahitaji kujenga viwanda vya kuongezea thamani. Yaani pesa tunazozipata kutoka kwa mafuta ziende kujenga viwanda vya kuongeza thamani yale key crops ndani ya Uganda. Chai, kahawa, bidhaa za mbao, samaki na kadhalika, na mahindi, kuziongezea thamani ili nazo ziongezee mchango wake. Badala ya kusema kwamba kwa sababu tumepata mafuta na mafuta yanaleta pesa nyingi, basi tukae tutulie tujue kama tunapata hela kutoka kwa mafuta. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni usimamizi mzuri wa mikataba. Kila mkataba upitiwe katika hatua zinazostahili, sio kuachia watu wachache. Kama ambavyo ipo kwenye nchi nyingi za Afrika Mashariki, mikataba ile ipitishwe mpaka bungeni, watu wajiridhishe kwamba hivi tunakuwa na manufaa gani. Kama wakati fulani Mugabe alivyokuwa anawaambia wawekezaji, hii mnakuja tu na koleo alafu mnachukua sehemu kubwa. Hapana, mimi nataka nusu kwa nusu, kama Mugabe alivyofanya, kama Magufuli alivyokuwa anafanya kwa wawekezaji. Wakija mnaangalia vizuri ili muone kile mtakachonufaika, na muhakikishe pesa zile pia zinaendea yale makundi yaliyotengwa. Na watu wakijisikia kwamba wao wananufaika, hawatapigana. Watu wanapigania rasilimali hizo hizo. Kwa yako mambo kibao ambayo Uganda inaweza kujifunza, badala tu ya kuchekelea rasilimali hiyo, wajifunze kutokana na wale walioshindwa wenzetu, kama nchi hizo ulizozitaja. Wao spendi kutaza sana nchi, lakini jifunze pia kwenye nchi ambazo zimefanikiwa, zinakuwa na rasilimali nyingi lakini zinafanikiwa. Lakini jifunze kwenye nchi ambazo zinakuwa na rasilimali nyingi alafu zinashindwa, kwa sababu wanaita laana ya kuwa na rasilimali nyingi.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ni miongoni mwa jumuiya za kiuchumi zinazokuwa kwa kasi zaidi duniani. Kipindi cha kabla ya COVID-19 kulishuhudia tume ya uchumi ya Afrika ikibaini kwamba Afrika Mashariki ndio uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi ikilinganishwa na kanda zingine barani. Uganda pekee inakadiriwa kuwa na takriban 0.2% ya jumla ya akiba ya mafuta duniani. Nchi hii inajivunia mapipa bilioni 2.5 ya akiba ya mafuta yaliyothibitishwa, ikishika nafasi ya 31 duniani. Akiba hii pia ni zaidi ya mara 200 ya matumizi yake ya kila mwaka, hali ambayo itaifanya ipate faida kubwa kutokana na mauzo ya nje.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo ya kwa undani zaidi iliyoangazia nchi za Afrika Mashariki namna zitakavyofaidika na mafuta kutoka nchini Uganda. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ndio nakamilisha kipindi cha kwa undani kwa siku ya leo. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwongozaji alikuwa ni Aida Isa. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.